مش ده كله احنا نعمل فين كاميرا كنت اجلويا لي لك وتجيت البوبلتانا مسيرنا انت بسموي دي تعدد اسمك جي سادنا تاي كل اتريتين كي بسمين ده بلاد
وشنا كل يوم اتنا لما فرد بيتنا فارما نفر بنا تيو دهانش تجري بس ده اشتم الدنيا
شنا ريك مريا ببرس امني الملايمية كن باك انت بصني سنبرك الفروتة جفتي اك جسم
بس مريا مالا تبن دين السفسية تعمل وطانا
جلويا للمسير للبن وللسبيتو السانتو بسمتا مسيت البن فالسبيتو السانتو
Good evening, scusavo una tardiana da sé, però che la nostra idea per il primo ministro naturalmente ha fatto con un presente per la camera. L'agenda è il minuti tal'affar la tadana il comitat, li ma minuti giù e circolati, jek ma emx correzioniet, ne staun naprovau daun il minuti. Dima il fermo, ne stiamo adesso. Uxek, kollegi, menx xkommenti. Tini jajtin fu l-agenda e rappresentazzjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar il-rapport annwali tal-Awditur Ġenerali għas-sena 2016. Il-Kumitat illum stieden l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali biex kull jista' jagħmel il-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport jiena nifhem għaw l-Awditur Ġenerali qed hawnhekk jistiednu jersaq lejna u hekk għandu xi assistenti miegħu biex jina il-proposta tijaj, signori. Kollegi, il-proposta tijaj u għalli jittablu il-prezentazzjoni tako. E niprofaw namlu, ma nafx, namlu kollox ġo time frame, kħet niprofaw issa huwa il-ħamsa u nofs, niprofaw sa seba.
Għalek għetna, tobrigana biex darba f'sena noħorġu annual report ġenerament ikun f'Novembru daħriġni fl-aħħar ta' Novembru ta' 2017. Ovvjament ikun fuq is-sena ta' qabel, ġwida jiffoka fuq 2016, dis-sena wasarna biex noħorġu wieħed ġdid hopefully sa' nofs Novembru. Għandna żewġ managers magħna, Sharon Borchfin u Orlin Bonavija jaħdmu fuq dan ix-xogħol u se jippreżentawna the presentation qasira.
Presentation li għanna Kristin hija presentation li għanna fidejna.
Sharon Borchfin, Audit Manager, National Audit Office. Sharon Borchfin, Audit Manager, National Audit Office. Fin li ġej jiena u l-kollega tiegħi se nkun qegħdin nagħtukom overview tal-audits li wettaqna għas-sena 2016. Xogħol li sar mill-Financial and Compliance Unit u li daw ġew pubblikati ovvjament fir-rapport annwali. Nibda billi nsemmi fil-qosor xi punti rigward l-analiżi tar-rapport finanzjarju tal-Gvern għas-sena 2016. Wieħed mill-li għandna rapport dettaljat fuq huwa fejn uru lista tal-letters of comfort u l-bank guarantees illi ikun tal-Gvern u din natuwa by entity u anka permezz ta' grafika li fit-total sal-aħħar tal-2016 kienu laħqu il-biljun u nofs euro. Parti oħra minn dan ir-rapport huwa fej insemmu ir-raġunijiet li għala ċertu dipartimenti ikunu qabżu xi infieq minn dak ibbaġitjat, ovvjament fej ikunu sostanzjali. Rigward l-outstanding advances dawn as at end 2016 kienu 76 million li aktar minn nofsom ħajibqgħu jitħallsu mill-public funds. Parti sostanzjali wkoll minn dan l-analiżi huwa fej jinkludi overview dettaljat tal-istrateġija tal-Gvern matul is-sena 2016 rigward id-dejn pubbliku. fih naraw ukoll u nittestjaw skont international best practices l-operat ta' debt management directorate fih dan it-teżor. U dan nagħmluh jiġifieri r-riżultat ta' testing kollu jiffiċerja f'dan ir-rapport. U finalment nagħtu informazzjoni wkoll fiex wasal il-gvern fl-implementazzjoni tal-accrual accounting.
Jekk ma jimpurtax ngħid ħaġa waħda. Il-financial report kull sena joħorġu t-teżor biex ikunu nafu da joħorġu t-teżor u aħna b'riġi obbligati niċċertifikaw jew otherwise imma dejjem iċċertifikajna l-akkuraċi ta' dawn il-figuri. Min issa qudiem se nikkonċentraw mbagħad iqudimna fuq audits ta' dipartimenti individwali.
Infatti nista' infatti inkompli. Mela, analizi importanti ieħor li nagħmlu huwa dak fuq l-arretrati tal-gvern. Ħansemmi biss xi figuri. As at end 2016, kważi 60% tal-arretrati gross kienu statute barred, jiġifieri qed nitkellmu fuq 1.7 billion euro. Li 177 miljon huma under contestation, jiġifieri ħafna minnu qegħdin il-qorti. Issa jekk wieħed analiżi żgħira li għamilna, jiġifieri jekk wieħed iqabbel il-bilanċ tal-arrears issa tid-darba netti mill-aħħar ta' Jannar 2016 għall-aħħar ta' Jannar 2017 kien hemm żieda ta' 29%. Naddu issa għal numru ta' financial audits li għamilna fuq erba ministeri tal-gvern l-listjati hemmhekk fil-handout. Rigward rajna hemmx proper management u controls u reporting ta' creditors skont iċ-ċirkulari tat-teżor li jridu jirrapportaw dawn il-figuri on a quarterly basis. Dawn l-audits saru propju biex nassistu lid-dipartimenti fil-preparament għall-accrual accounting. Sibna xi nuqqasijiet fejn żbalji fil-figuri li ħafna drabi waslu lill-creditors qegħdin ikunu understated. Ukoll bħala parti mit-testing tagħna batna lill-kredituri tal-gvern biex jikkonfermaw bilanċi li għandhom jirċievu mingħand il-gvern. U hawnhekk ukoll sibna xi differenzi. Però għaddejni jomlom u se investigawom u se jabdejtjaw il-records taħħom. Mela. Għamilna audit ieħor fuq il-ġbir tal-licenzi minn Transport Malta. Però estendejna dan l-audit ukoll biex jinkorporaw ukoll il-ġbir tal-kontravenzjonijiet mill-LESA, mill-Local Enforcement System Agency. Il-findings principali ta' dan l-audit kien illi meta jisir dak li ngħidulu temporary lifting of contraventions li jisir ħafna drabi meta il-vehicle owner jidħol f'agreement biex jaqta' l-kontravenzjonijiet pendenti li jkollu. Hemm sistema kif wieħed jista' jilliftja ħalli jkun jista' jġedded il-liċenzja tal-vettura tiegħu. Però sibna xi riski hemmhekk għax din hija totally under the control of the external supplier. Jiġifieri anke meta tlabna lifting report tagħhom daw.
External supplier would be jiġifieri l-LESA?
Le, is-supplier tas-sistema tal-LES. Hemm sistema li privat, iva. Tlabna lifting report u koll il-LESA ma setawx it-twienna imma rridu jamlu talba u koll minant l-exchange per plan. Ħassin li jam ċertu riski emmek għax għandu is kontrol fuqa l-exchange per. Pero biex niprovaw ndagaw u koll tlabna l-agreement illi jem bejn il-LESA u dan il-supplier imma sfortunatament sakemm ġejna biex nakkonkludu l-audit dan l-agreement ma tawunnix. Allura ma nafux di extent ta' xibilem bejnietum fuq dan l-imbirek lifting. Findings oħra li sibna kienu li sibna ammonti ta' karozzi li jiġu skrepjati jew garaxjati u anka transferred between owners u jibqaw kontravenzjonijiet fuqhom mhux hemm ħalsa. Il-problema li hemm nuqqas ta' sistema formali biex dawn jinġabru. Mhux għax ma jinġabar xejn minnhom, imma m'hemmx system in place u ħafna drabi daw jakkumalaw minn sena l-oħra. tajna numru ta' rekomandazzjoniet, fostom huwa biex kem jista' jkun it-transport Malta u l-ESA dej share information għalli kem jista' jkun dak li huwa dovut il-gvern jinġabru. Audit ieħor ta' natura kapitali din id-darba kien fuq il-Grand Harbor Regeneration Corporation. Ittestjajna proġetti li ammontaw għal 10 miljon euro. Tħanna fit-tendering process, intendi kif namlu is-soltu, il-procurement regulations u anka s-sistema ta' ħlasijiet. B'sodisfazzjon najdu illi fej jidħol it-tendering process sibna li kien hemm prassi tajbin. Li sibna daqsxejta nuqqasijiet fej ma kienx hemm evidenza biżejjed jew forsi nuqqas ta' trasparenza meta ġew ingaġġati ċertu service providers biex jagħtu xogħlijiet lill-korporazzjoni. Kien hemm ukoll retrospective. Ma'
distinzjoni bejn tender. Daw service providers ikunu bla tendering process, ġifieri.
Le, ikun hemm selection, imma ma kienitx iddokumentata, ma stajniex naraw issa the whole process, ġifieri forsi tibda u ma nkunux nistgħu naraw it-tarf tagħha. Kien hemm ukoll talbiet għall-approvazzjoni għall-varjazzjonijiet fuq ċerti xogħlijiet mingħand il-kuntratti, mhux għax saru t-talbiet, imma saru b'mod retrospective ngħidulu, ġifieri jkun diġà sar ix-xogħol u mbagħad jintalab il-permess wara biex ikun jistgħu jħallsu. Biex niftehmu. Mela. Naddu issa għal Revenue Audit ieħor, il-Malta Communications Authority, hija entità li tirregola l-qasam tas-servizzi tal-komunikazzjoni. L-2016 inġabar mal 5.6 million minnhom daw il-fees for rights of use. Xi findings notajna l-iktar sinifikanti kienu dewmien biex jgħaddu il-flus lill-gvern. Ġifieri jitħallew numru sostanzjali ta' flus fil-konti bankari tal-autorità u ġbidnilhom l-attenzjoni u qalu li se jieħdu passi b'mod immedjat. U ħaġa li notajna wkoll kienet li ftit isiru inspezzjonijiet fuq it-tip ta' apparat li jiddikjaraw l-operaturi li għandhom. Ġifieri u l-liġi kif kienet at that time kienet li l-fiż huma skont x'tip u kemm għandek minn dik l-apparat.
Per eżempju, per eżempju
xi radio, per eżempju hemm xi fiż fuq ir-radio, dak ikollhom ħafna tajniex bħalissa x'inhu, imma skont il-bands, skont il-bandwidth u dak tip ta' affarijiet. Issa ċaħna
dak qegħdin ngħidu hekk. Ma tistax tieħu ċertu informazzjoni għal żbiben. Kif ċertu
informazzjoni. Service providers u hekk. U l-awtorità ma tiċċekjax tieħdu għal żbiben. Aħna hemmhekk jiġifieri, aħna dejjem ngħidu għandek tiċċekkja dak għax ħafna r-rabi ma jkunux daqshekk ġenwini fid-dikjarazzjonijiet tagħhom.
Sir Degwara, u allora f'dan ir-rigward intom għamiltu xi recommendations ukoll lill-awtorità qed nifhimha jiena. Dinha
ħanejtek din hija biss overview. Jien nimmaġina qudiem taqbdu xi suġġetti minnhom u mbagħad ikunu nistgħu nisru fuq audit xi tixtiequ intom. Vidi, just overview, just.
Ovvjament, rakkomandazzjonijiet li jisiru ktar inspections ħadwa on board, jafu, ovvjament dejjem isemmu naqas ta' risorsi u daw l-affarijiet imma fehmu l-importanza tagħha. U hopefully meta jsir follow-up ta' dan l-audit li żguri li jkunu bdew jimplementawha. Naddi fidej il-kollega tiegħi issa. Grazzi.
Orlen Bonavia, manager. Istess section, jien ħandawarkom mediċini, ajruplani, films, ħajkun aħna naraw ħafna affarijiet differenti. U ħedt mill-għodit sena kienet l-entità Malta Air Traffic Service Limited, li din hija l-entità li tirċiev il-flus għall-użu tal-ajru territorjali ta' Malta, kif ukoll għal kull departure li jsir minn Malta mingħand l-airlines. L-airlines kollha li jużaw il-Malta. Li sibna bħala nuqqas kien li minn inkam li għandha ta' kważi 32 miljun, 28 miljun minnhom kienu relata ma' dawn is-servizzi. U din l-entità kienet prattikament toqgħod fuq li tgħidilha l-kumpanija intergovernmentali Eurocontrol li hija bbażata fl-Ewropa u tieħu ħsieb li toħroġ il-kontijiet għandhom tal- kumpani ta' pal Malta Traffic Services tal-Europa kolla u minn Malta ma tantx kienu qed jagħmlu reconciliations, checks independenti, prattikament joqogħdu fuq din l-entità għall-adħul kollu li jirċievu.
Però naturalment Malta jkun hemm pre-record, ġifieri ma jsirx il-cross-check.
Ma joqgħodx ma jeħe, ma jiċċekkjawx jekk jaqblux.
They don't double check, they don't question.
Ma per esempio, jekk kellek taqbad entità partikolari, kemm il-każ kellha awtorità partikolari? Xi se tiġġeneralizzaw u qed noħdu għal kull servizz li xtrat dik l-awtorità xtratu b'dan il-mod.
This is just a very quick overview. Ta' audits differenti u setturi differenti. Issa qegħdin nitkellmu fuq dar kuntest biss air-traffic ma jonqos ħafna żjed idaħħal.
Sewa, allura f'dan il-każ pereżempju, għax qed nitkellmu mod ġeneriku, ma forsi nistgħu nkunu qed nagħtu timbru ħażin fuq entità jew inkella struttura partikolari. F'dan il-każ li għadek kemm semmejt. Kemm kellhom każijiet fejn qabdu xtraw oġġett u ma kwestjonjaw.
Il-program
il-mekkanizmu li kejjel ġdaħal, eċċetra, għandu bżonn investiment fih, jidir li il-budget il-bieraħ smajt li ħadd inbena control room ġida, ma nafx hekk hija xi ħaġa illi allura biex tifilja dan il-gap li qed tindika inti.
Lejla dik xi ħaġa operational biex ikunu jistgħu operaw b'mod iżjed effiċjenti.
No, dak kont jes aħna qegħdin ngħidu. Ma tistax inti fejn hemm dawn l-ammonti kbar x'hemm ammonti kbar.
L-ammonti xi ħadd ikejjilhom, ma naħsibx li manwal.
Minn Euro Control.
Il-vetting. In-nuqqas ta' vetting. Dovut minn IT system illi mhux forsi attrezzata għalhekk għax qed nara l-sinjur jagħmel.
Fil-fatt ir-rikomandazzjoni li għamilnilhom qalu li ħajranġawha. Huma qaluna li rikomandazzjoni li għamilnilhom biex jirranġaw is-sistema aċċettawha, jiġifieri suppost li
issa upgrades fil-flight fis-software tagħhom. Okej, jiġifieri tawilkom bil-miktub.
Iva.
Tajjeb. U verifikajt wax dan huwa rapport tal-2016 qegħdin fl-2018 issa.
Normalment aħna qed nagħmlu follow-up audits, ġi normalment imorru sentejn tliet snin wara. Apparti minna. Apparti minna l-IID ħadu l-inizjattiva li qed jiċċekkjaw li recommendations tagħna qed jieħduhom. Jiġifieri nistenna li joħroġ ir-rapport tal-IID u naraw jekk din ir-rekomandazzjoni tieħdiet.
Aħna l-importanti li qed isir dal-eżerċizzju hawnna xi xogħol li qed tagħmlu tajjeb intom. Jekk issibu nuqqasijiet, l-importanti hu illi ir-rakkomandazzjoni tagħkom titteħed nota tagħha u
mistoqsija fuq l-Eurocontrol. Hawnhekk qed tikbu li hija organizzazzjoni intergovernmentali. Hemm anke rappreżentanza Maltija jiġifieri?
Sa fejn naf jiena da jkun hemm board li rappreżenta pajjiżi differenti u ikunu mhux dejjem ikun hemm l-istess pajjiżi, ikunu rotating, jiġifieri. Per eżempju, fuq kull bord ikun hemm seba' pajjiżi differenti. Malta jista' jkun li tkun rappreżentata forsi per eżempju seba' snin oħra.
Kombinazzjoni.
Essenzjalment qed nitkellmu fuq isu double checking ta' entità governattiva magħmula min-numru ta' gvernijiet Ewropej.
Kombinazzjoni ma' qasjaf għax dalgħodu ġiet. Għandi jien nista' nġibikom darbora. Dalgħodu informana kontroll wasal it-tern tagħna li jkollna awditur. Għax ikun hemm sit awdituri joħorġu tnejn u trotnej dejjem sejjen hekk. Eżatt, eżatt. U dalgħodu nformawna biex ninnominaw l-awditur tagħna. Mhux hekk għandu jkun.
Hawnhekk għamilna revenue audits, kif tafu l-uffiċċju fit 2016, ma nafx jekk iċċaqlqu x'issa, kellek is-civil units qiegħda fil-Main Guard u l-offiċċju tal-Accounts Department kien fil-Palazz tal-President. Avvolja d-distanzija qasira kien hemm nuqqas ta' komunikazzjoni. U sibna li fejn is-civil unit toħroġ kontijiet lil-terza persuni, jekk ma jkunx sar pagament, l-Accounts Department ma jkunx jaf. U sibna li huma kienu qed juru bilanċ ta' 41,000, meta għamilna l-audit tagħna sibna li kien hemm 250,000 ma kinux qed jieħduhom in consideration l-Accounts Department.
Ġej ma jaħdmux accrues basis?
Laqas kienu qed jieħdu l-kont, ma kienu qed jidaħlu xejn, ġifieri l-accounts kienu jsiru jafu kont partikolari
meta
jsir xi pagament.
Bank reconciliation basically.
Pagament minant min iċċarġjaw
l-dħul għad-departiment. Jek qed nifhem tajjeb ikun qed jagħmel bank reconciliation jgħidu sibna dal-kont mant minn ġie, mbagħad hemmhekk indunaw li ħareġ kont.
Li ħareġ kont.
Alright.
Biex ngħid kollox, dis-sena mill-la l-Areas of Revenue u rranġaw l-ammont ġifieri ħadu action biex jirranġaw is-sistema.
Is-sena 2017 jiġifieri qed
ngħidu. 2017.
U kif irranġaw din?
Li rajna aħna fl-Areas of Revenue fejn qabel kienu jkollhom 41,000 għamlu adjustment u tela għal 450,000 presso poko. Jiġifieri.
Ma dak l-adjustment ġimgħa tul is-sena bħala modus operandi. Differenzi hija kbira, to say the least. Matul is-sena bdew jaqbduhom l-invoices li nħarġu mill-uffiċċju jew.
Aħna ma rajniex nagħmlu dis-sena. Li rnutajt għax aħna fl-aħħar tas-sena niċċekkjaw l-Areas of Revenue. Rajna li għamlu aġġustament biex jieħdu daw l-ammont li ma kinux ġew dikjarati daħluhom fir-return. Ġifieri jidru l-għal.
Qabel qatt kien ikunu jafu eżattament x'għandhom jieħdu mingħajr sistema ta' klur.
Ma tek jiġri hekk.
Mhux dik hija inti accountant se tibgħu.
Ħa nitkellmu fuq il-mediċini issa, fuq id-Dipartiment tas-Saħħa. Kif forsi tafu huma għandhom sezzjoni Central Procurement and Supplies Unit li tuħsieb ix-xiri u tqassim tal-mediċini tal-Gvern. Budget fit 2016 kien ta' 94 miljon u l-istok fl-aħħar tas-sena kien presso poko 18 miljon euro. Li sibna nuqqas fis-sistema kien mhux tort ta' din il-unit partikolari, ma meta jqasmu l-mediċini lill-postijiet entitajiet oħra bħal Mater Dei, San Vincenzo, postijiet oħra, il-budget dejjem jittieħed minn fuq il-vot tas-CPSU. Allura forsi l-akkontabilità ta' dawn l-entitajiet ma jagħtux każ jekk hux qed pereżempju jieħdu mediċina żejda x'għidu mhux aħna qed nidru qed jidru din l-entità l-oħra. Ġi jista' jkun forsi hemm bżonn li jingħataw budgets dawn l-entitajiet għall-mediċini biex spesa jkun hemm kontroll fuqhom u ma jieħdux mediċini iktar milli suppost. Eżatt.
Interessant qed ninnota security controls. Xi ħaġa naħseb li fejn jidħlu l-mediċini hija importanti ħafna.
Fil-fatt għandhom l-istor San Juan, aħna wkoll għamilna physical checking tal-istors tagħhom u sibna fejn għandu xi jaqsam danger drugs kien hemm sigurta tajba ħafna jiftaħ biss biżjar u jkunu msakrin. Rigward stock soħra, rajna li fil-post fejn l-istors għandhom żewġ ċentrati. Insertajna kien hemm nisan kal-kontratturi għaddejjin jippassiġġaw fl-istors. Security cameras m'għandhomx għax il-union maċċettawx li jagħmlu. Hemm nuqqas ta' sigurtà, jiġifieri huwa importanti li tittieħed azzjoni biex.
X'inhi l-opinjoni tal-NEO fil-viżavi dak li ħabbar anke d-Deputy PM fejn qal li ħajtlu anke robotics. Fej jidħlu, fej jidħlu anka l-ispiżerja tal-gvern. Ma nax forsi xejn l-opinjoni tagħkom, kif tista' anka tgħin biex iżżid anke l-kontabilità f'dan il-każ.
Sinċerament, m'għandix biżżejjed informazzjoni kif se taħdem is-sistema eżatt. U sigurtà aħna qegħdin ngħidu dawn huma daw stocks jiswew. Aħna qegħdin nifhmu fuq stocks jiswew miljuni ta' euro, ġifieri apparti the dangerous suspect jekk bniedem għandu mhux suppost, apparti dik, qegħdin nitkellmu anke fuq finanzi, ma ġifieri aħna kull sistema li jkun fiha inbuilt mechanism, inbuilt control biex tassigura li ma jkunx hemm
teħid ta' mediċini mingħajr ebda awtorizzazzjoni, aħna naqblu magħha. Iżjed ma jkun hemm kontroll fis-sistema, aħna ovvjament iżjed naqblu magħha.
Intom kull awtorità kif insew isu kull sentejn tliet snin.
Ma jistax ikun, ma jistax ikun kull awtorità, imma aħna kull sena qegħdin naħlu fuq audit plena sena ġejja nippruvaw kemm jista' jkun nifer xi xortana. Għandna ċertu krajtija għax hekk inti għandek entità materjalità.
Mod speċifiku fuq CPSU. Meta tiftakru meta qabel kien sar audit oħra? Fuq CPSU.
Brament ma niftakarx naħseb. Ma niftakarx naħseb imma b'numru ta' snin kien sar 6 snin 7 snin.
Dejjem tilkaqat iktar xi wieħed għandha budget kbir allura materjalità tagħha. Jien
il-mistoqsijiet huma ma nafx kemm huma friski ma nafx kemm għandhom informazzjoni hawnhekk. Naħseb ikun eżerċizzju tajjeb hawnhekk jekk nekkwiparaw x'sibtu intom sistin ilu x'sibtu intom sentejn ilu. Eżempju, jiena marra fil-li CPSU issa huwa post wieħed San Ġwan huwa ċentru ġdid. Meta qabel kienu xi tliet imħażen sfarpaljati. Ġiri kieku nkun nixtieq jiena l-input tagħkom isma' aħna fl-2012 sibna di situazzjoni, fl-2016 sibna din, naħseb li kien hemm improvements fuq hawnhekk, naħseb li hawnhekk ma mpruvjawx.
Kien hemm improvement għax insertajt l-audit li ħor kont mort ukoll. Ġi kellhom stores il-marża ma kienux ħabtu standard. U sperkrutawhom żmien biex isibu post ieħor. Kellhom xi stores melja ta' qali u kellhom xi ħaġa l-madlina. Jiġifieri kien hemm improvement għax qed post San Ġwan ċentralizzat li qed nagħmlu aħna biex jekk jistgħu dejjem ovvjament imorru għal
security.
Di, sorry.
Prodotti għandu la medicinali għed nitkellmu, titkellmu fuq ħajja tan-nies, is-saħħa tan-nies, illi qed naraw ukoll illi kien hemm items illi kienu minn expired date, kien hemm items ukoll illi kienu ilhom expired minn Jannar tal-2014, u qed naraw ukoll anke illi kien hemm items li kienu markati at zero cost. Naħseb li dan huma opinjoni tiegħi anke li sem barra. Tliet punti segi illi naħseb illi jirrikjedu ukoll mhux ċas kemm. Nafdu, però naħseb u kollu għed nistaqsi x'kienu rakkomandazzjoni tagħkom dawn kemm punti vist waqt il-faġna ta' din ċerti partikolari li huma bla dubju inkwetanti. Kemm ukoll hemm figura għal impost qed isegwi ta' tliet linja kważi 26,000 ta' prodott illi kien ilu skadut mill-2014 daqbad tuħ inkom 2016.
Ikke ma battu ma tanċ toġobni, għax aħda mux għedina biex naqbdun nies. Sibni jom għanajtek, għax isna biex għedina biex naqbdun nies. Għedina jem biex jaffariet jinsibu jitranġaw, dik jgħarri skopit, dik hija importanti ħafna. Eħe, kif dejjem ħadem IPAC f'da settu, dan hija biss, kif kont qed ngħid, dan hija biss overview ta' sibna. Jien IPAC dejjem ħadem, u mbagħad tiddeċiedu bejnietkom x-rapporti ħanaqdu, ġemmet naqdu 6-8. F'kull seduta naqdu rapport. Inġibu n-nies mill-Ministeru konċernat jekk hija dan is-saħħa, jiġu n-nies ta' saħħa u iżjed huma f'pożizzjoni jgħidu l-komun ma x'qed isib minn dak iż-żmien għax aħna ma nistax noqogħdu morru kull jum b'ħamsin ruħ ma tagħmilx investigazzjonijiet u audits nixtiequ kieku imma mhux possibbli. Jiġri il-prattika ta' IPAC dejjem kienet once issentom tiddeċiedu 6-8 entitajiet dik f'idejkom tażluhom intom. U bħat nibħatu għal permanent secretary u senior officials ta' kull ministeru. U ma jgħatu update ta' xikun sar u bekk huwa importanti tal-kumitat għax intom tagħtu valuri xortana. S'issa dan huwa dokument mejjed, dak kisibna aħna huwa dokument mejjed fis-sens. Jekk ma ikonniex serħan il-moħħ li sar xi ħaġa, dan ma jiswa xejn biċ-ċakarta. Jekk imma intom tibdew tibatu sa għal ministeri kif dejjem għamel dal-kumitat. U l-ministeri konċernati tukom updates. Ta' xikun sar hemmhekk intom qegħdin tagħtu valuri xortana. U bekk aħna lina dal-kumitat huwa tant importanti għax hija s-saħħa ta' dan il-kumitat meta intom issaqsu x'azzjoni rimedjari, kif tgħid, biex ikunu ġew indirizzati is-suġġerimenti.
Forsi nagħmel spunt Robert jekk ma jimpurtax onorevoliku tajjar. Jiena forsi nagħmel ftit appell hawnhekk. Fejt investigations, illum mhux qed nitkellmu dwar investigations, wieħed jifhem li jkun hemm kemm xejn ta' daqqa politika u dik wieħed jifhimha. Biss però meta niddibattu dan it-tip ta' rapporti, jiġri konna aħna minnaħa tagħna stisla minnha dan is-suġġeriment, jiena nagħmel appell. Biex ma ninżlux fil-populiżmu. Għaliex inkella xi bdej jiġri nibdew ngħidu mela dan rapporti ma niddiskutuhomx. U naħseb il-punt tal-awditur kien ejja nagħmlu xi ħaġa biex intejbu s-sistema. Ebda sistema mhi perfetta, jagħmel rapport l-awditur u xorta jibqa x'jitjieb, jiġifieri anke jekk jiġu implementati bażikament il-miżuri kollha li jiġu suġġeriti, xorta jagħmel audit sentejn oħra u jkun jibqgħu jifdal iktar x'jitjieb, jiġifieri għax huwa proċess fluwidu, jiġifieri ma' żmien għal żmien joħorġ ikollok żviluppi ġodda. Walakin jiena forsi nagħmel appell illi dan il-kumitat hija l-funzjoni tiegħu ma nħalluhux waħda partiġjana jew partiġjana biss, imma nagħmlu dat tip ta' eżerċizzji illi fl-aħħar mill-aħħar se jissarfu biex ikollna sistema amministrattiva aħjar. Dak huwa l-appell tiegħi mbagħad naturalment jista' ma jittieħdx, però ejja ngħidu nagħmlu leġislatura, forsi li dal-kumitat jiffunzjona kemm xejn differenti minn żminijiet oħra.
Xorbod forsi anke ma li qed jgħid l-onorevoli fl-eżempju li tagħna s-sinjur quddiemna. Tal eżempju kif każ partikolari sar l-eżerċizzju fl-2012 li żgur ma kienx hemm amministrazzjoni laburista dak iż-żmien u wkoll l-istess spot check reġa' sar fl-2016. Sar titjib fuq l-2012 imma ma kienx biżejjed. Jiġifieri naħseb l-ispirtu ta' dan il-kumitat
għandu. U jsir fit-20.
U fejn hemm bżonn u fejn hemm bżonn. Tinħad dak teżiża li jekk kien hemm ma nafx kien x'hemm, każijiet fejn fl-2012 sibtu rebus ta' tant percentaġġ. U fl-2016 dak ir-rebus żdied u mhux naqas, u mbagħad hemmhekk naħseb fl-obbligu ta' kull wieħed waħda minna miż-żewġ naħat biex aħna nagħmlu l-statements b'saħħithom li hemm bżonn isiru.
Naħseb għandu jkun hemm. Fil-fatt x'bajt ngħid naħseb dejjaqhom wieħed jitt jagħmel distinzjoni bejn il-politiku u l-eżekuttiv. Il-politiku jagħti direzzjoni politika kif għandu jkun u l-eżekuttiv jimplementa dik id-direzzjoni politika. Aħna f'daw it-tip ta' rapporti jifokus tagħna huwa eżekuttiv dejjem. Mhux qed ngħid ma jkunx hemm ċertu nuqqasijiet jekk id-direzzjoni politika ma tkunx waħda tajba, mhux qed ngħidek. Biss enfasi tax-xogħol tagħna anke jew tmexxija ta' dipartiment hija responsabilità ta' eżekuttiv għax huwa xi minn daqiegħ huwa jiżir taħ l-eżekuttiv jaħbida u jqgħod. Jiġifieri aħna fix-xogħol tagħna u fl-analiżi tagħna l-enfasi hija fuq l-aspett amministrattiv u eżekuttiv. Jiġifieri dik hija importanti b'hekk intom meta intom il-PAC u dik hija s-saħħa tal-PAC u xi minn daqiegħ forsi meta intom tibgħatu għal permanent secretaries, jiena naf għax fil-passati kont permanent secretary ta' ministeru u kien jibgħatu għal PAC niġi għaw u hija tajjeb jew hold us to account. Jiġifieri is-servizz pubbliku it is held to account mill Public Accounts Committee. Jiena kelli xorti tattendi Public Account Committee tal-Ingilterra ħafna drabi chairman tal-BBC u chairman naf nis powerful ħafna imma il-PAC kif huwa xorti għaw jagħmel skrutinju ta' kif qed taħdem entità u naħseb dak huwa s-saħħa tal-PAC meta intom tibatu għal permanent secretaries u għas-senior officials u s-saqsuhom dawn il-mistoqsijiet x'ikun sar għal bażi tar-rapporti tagħna. Naħseb hemmhekk għandkom saħħa enormi biex tassiguraw li jsir progress.
Naħseb dak l-animu tal-laqgħa tal-lum, naħseb.
Dan huwa passaġġu
ma m'ebda raġuni għalfejn ma nagħmlux dak kollu qed tipproponi li qed jsir. Suċemen naturalment. Kollox jiddependi miex se jiġri għadha ngħid jiena x jekk ħajkun hawn xi ħadd li ħajaqbad is-seduta tal-lum jipprova jitfaħħal hemm jew jitfaħħal hawn. Allora, infatti ci sono tutto ora, ma non menaggiamo il numero dell'esercizio. Io se ne approccio a questioni molto mature.
Hanno dibattuto, hanno dato un'offshaita, hanno dato seietà. Della cara attendina che nasciorti, onorevole Chris Saidur, onorevole Rosie Nkutaia, che è una meeting importante, hafna la rovmen, dua chi fienne io, il PAC istu jatmu. Da a kintaia, hafna, a samci minuti, ma nasci passu santo. Eċċetra PAC ta' rovmen, hem minno b'nof xajta, ma b'sejjeta, għar importanti għak il-PAC jitjaħdem tajjeb, intomu deħrin fil-kamra, membri ta' PAC, naħħawa għaw t-tessra ta' partit, mbat meta intomu ħarġin erġu ġbruwa. Ovvjament, il-messaċ tijaw kien kif għar, essenzjalment, Dik hemm jista' jkun dawn huma issues tekniċi, jiena nifhem intom politiċi u mbagħad għandkom funzjonijiet tagħkom x'taqdu wkoll dik nifhmuha mingħajr dubju. Però naħseb jekk inżommu diskussjoni iżjed fuq livell tekniku, naħseb inkunu qed nagħmlu ġid is-servizz pubbliku fl-aħħar mill-aħħar.
Grazzi.
Biex inkun ċar ħalli nwieġeb ukoll il-kollega Honorevoli Abela, assolutament ma ridx inkun la populist uż aktar pratiġan, ġifieri l-uniku item li semmejt. Għax ovvjament hemm relatat is-saħħa tan-nies. Ġifieri għaddejna numru ta' kapitli u ma kkummentax, però fuq din naħseb li rrid niġbed l-attenzjoni u li lien mill-laqgħa li tista' ssir għadha u pitada, naħseb li jekk hemm dawn in-noqgħażijiet minnu responsabbli, importanti li tittieħed l-azzjoni mhux kwistjoni ta' politika, imma qed nitkellmu fuq mediċinali fl-interess tal-ħajja tan-nies fi armin l-aħħar.
Għalhekk imma ta' birispett kollu li kienu qed jintużaw xi mediċinali skaduta xi saġi spinjata ta' taħt fuq.
Maċċekk, maċċekk.
Ħodu paċenzja, x'inkella għax sa nitilfu dak kollu li ppropajna nibdu fl-aħħar miżluti. Dan huwa rapport li ilu fil-public realm kemm. U mhux sena. Iżjed minn sena. Published fil-fil. Dal waqt sena. Ġifieri li tajjeb dan il-laqgħa tal-lum huwa li dak li ġie pubblikat li probabbilment ħadd ma qabdu, għax din hija r-realtà, li l-midja ma qabdito dan ir-rapport, l-partiti politiċi, l-gvern ma ftaħaret bih. La l-appozizjoni ma użatu biex tikkritika l-gvern. U l-lum għedin hawnhekk biex nitkellmu fuq ir-riżultanzi li hemmhekk, fuq numri, ħafna numri, r-riżultati minn dan ir-rapport. U mbagħad naturalment l-interpretazzjoni politika titqa' ssir walla ħares ma nagħmlux l-interpretazzjoni politika għax inkeri kellha nkunu kelma mumi. Tajjeb, għandna din hawnhekk biex nagħtu wkoll interpretazzjoni politika. Naturalment rispett lejn l-opinjoni tal-parti l-oħra, jista' jkun hemm iktar minn kulur wieħed tal-istampa. U mbagħad il-poplu jgħid, ġieħna għandna dan għandna l-obbligu li nmastu din l-informazzjoni bl-aħjar mod, bil-mod kif noperaw, bil-frekwenza li nitaw. Sfortunatament naqdu suġġett kultant nippaw għaddej in eternum, ġi dak naħseb kwatir rikonoxxi, però tajjeb li ħajlajt xi ġewħox fir-rapport, tingħata interpretazzjoni anka politika hemmhekk hemm bżonn kemm hu tajjeb jew ħażin il-gvern, kemm ħażina u nqas tajba l-oppożizzjoni. Ma totalment poplu jiġġudika, però sa ma nagħmlux l-istat li ħman nagħtux interpretazzjoni ta' dak li żgura barokaċi interpreta. Mela, inkomplu s-sinjur.
Sfortunatament daw jistejjed naħseb qed issegwu l-istorja tal-Ingilterra, il-gazzetti. Meta pazjenti fis-saħħa ta' saħħa nataw dejjem ikontaminat b'HIV, u spiċċaw għaluf ta' nies ikontaminati b'HIV. Iġi sfortunatament dawn huma żbarji amministrattivi importanti noqogħdu attenti. Li ma jsaħħux.
Rajt idur il-ġust tal-politiċi.
Ħa nitkellem issa fuq il-vot li ngħata lill-iskejjer tal-Knisja. Sa f'dalgħodu ma tħannix fl-aspett edukattiv imma l-aspett finanzjarju u biex iktar speċita in-nies ikunu konxi kif l-ispiża dejjem tikber. Kif qed taraw fid-diagram bejn 2007 u 2008 l-ispiża kienet ta' 32 miljun, bejn 2016 u 2017 telha tal 63 miljun, prattikament irdoppjat. U għavolja l-ammont ta' studenti kull ma tara 3% il-kost ta' kull student minn 1900 telha għal 3700.
Però dak hemm formula, nifhemux hekk. Ma nafx fis-sejt, nistaqsi biex nitgħallem. Il-formola kif ir-raġuni kif sparat daqshekk il fuq hija primarjament għax.
Ma diffikultà hija. U din hija kwistjoni ta' attitudni u din hija tema. Jekk toqgħod taħseb, jekk toqgħod tarahom ir-rapport hija tema rikurrenti f'każ ikun rapport. Id-dipartimenti tal-gvern hemm isu attitudni u hija għandi vot, hemm flus. Tiġi krejn, niċċekja ħiex u naqbatu nħarras. Di, għadha ħarris aħna fi ħajja privata tagħna. Kif nirċifu kont, immorru niġu ħarsu. U din hija attitudni. U nixtieq hawnhekk nagħmel punt fid-dipartimenti tal-gvern u f'dar kuntest, ġifieri l-edukazzjoni, is-sezzjoni rispettiva kienu qed jiċċievu jkun hemm il-gwejja. Jaqdu jmorru ħarsu għabu qas biss jiċċekjaw.
Ma jiċċievu xi jiċċievu.
Krejn il-gwejja.
U ma jagħmlu aħna sidna problema ma tawniex. Budget allocation li kienet taqbel ma dal ammont. U sibna wkoll l-assi rikonċiljazzjoni u l-monthly claims ma kienux irridu sostanzjati. Ġifieri.
Sal-punt li rdupjat.
Sa kemm irdupjat.
Mhux qed ngħid. it-tarbit tarku hija mhux tajbin biex ma niftihemx ħażin joħżiena, imma jien qed ngħid, jekk inti uffiċjal pubbliku u se tgħaddi pagament, iċċekkja l-invoice hija dovuti. Jiena din
din. U r-riżulta li ma jiġrix dan dan il-
Ma jsirx da ċekk.
Ma jsirx.
Iġri invoice ħarda sa.
Il-sistema ta' kif il-gvern jiffinanzja l-iskejja ta' jiffinanzja biex sistema ta' toħroġ invoice sebata, jiġri hemm il-parametri, il-regoli xi stejju invoisjat, il-formal kif tinħadem, qed nifhem hemm. Hemm afas hemm struttura kif tiġi operata.
Ma natax imma toħroġ. Il-budget il-budget li ngħatat ma kienx hemm dokumentazzjoni fis-support tiegħu. Jiġri dik kienet in-nuqqas. Ma kienx hemm biżjed dokumentazzjoni. Li s-supportjaw il-budget allocation li kienem.
Budget allocation annuali kuo budget, pala line item, jaw inkel?
Pala line item.
Jina li ħagħu
għada. Pero, per eżempju, permeturi, jaket naraw iktar minn 60 miljon bejn 2016 u 2017. Sena 2016. Intom stajtu tawdi tijaw jek dawk is 60 miljon effettivament pala servizz għall-istat jina tawx? Jew kontu f-pozizjoni t-saw tajdu isma? Għanna nħossuna piuttosto soddisfatti li jenataw 60 miljon servizzi mill-Knisja l-Istat. Ġinu wasaltu sa dak il-punt jgħu.
Ma nix informazzjoni bizzed biex nedwa, jena ninkwitax, għanna xinu xorta.
Ma ġiviri, s-sorda għu għarra, għamma naqra teknika għan partax. Ġiviri, bħalla materja t-threshold, x-kienet għonek dar rigward, mill-substantive testing li jkun sar, u ma ntlaħħiġ il-materiality threshold dak li qegħdin ngħidu.
X'inhu l-konsern tagħna? Aħna qegħdin hawn biex tiġi nagħtukom assigurazzjoni u jekk mantuhilkomx ikunu qegħdin noqsu. Dik kull one cent jien tnefa' mill-ispiża pubblika, intef qed sewwu kif suppost. Issa meta jkollok sezzjoni jammettu magħna isma aħna niġġibu l-kont u naqbdu nħarsu, niġġibu invoice, niġġibu kont, u naqbdu.
Inti duty bound li tgħidilna dik. Duty bound li tgħidilna dik.
Dik hija konsen kbira.
Din reasonable assurance m'għandekx inti
l-xejn. Ma jekk ma sesh jammettu issa weduna jisejbdew jagħmlu ċekki. Natu sa na sentejn naraw se jkun sar mifiguri.
Allora din xi ħaġa li kienet minn dejjem hekk jiġifieri.
Aħna ċekkjanja fi 2016.
Sars, ħanerġa' mara mistaqsija li saret qabel l-onorevoli kollega, qabel dan l-audit hawnhekk, sarx jodit fi żmien ieħor.
Naħseb fuq da settu ma naħsibx. Imma isma'ni bien b'kbar rispett għall-idjal.
Le biex nara
kien hiex wara.
Le mhux il-punt ta' qabel.
Għalina ma tagħmilx differenza.
Jiena mistoqsija tiegħi jekk kien bit.
Għalina ma tagħmilx għax jekk jaħdem.
Mr. Chairman, il-punt tiegħi
huwa. Se kienet qabel kien hekk.
Mhux bi snin, se kienet sentejlu.
Importanti nirranġaw.
Importanti li titranġaw.
Importanti nirranġaw. Għax jekk imbuq.
Eżatt. Saret meta sar ma tagħmilx differenza, jekk hemm flow jiena. At this point, iktar inżajt il-kappelta politiku, unżajt il-bestiktar il-kappelta.
Għanam eftit mis-sosji. Intom almenu, kontu pozizjoni li t-verifikaw jekk mil-kurja ħarġux bi 63 miljon euro f-invoices?
Naftajnix, fil-periodu tal-audit. Ma jkollok.
Prematuri. Intom, dawalulkom li aħna kif nirċievu l-invoices mil-kurja aħna ħalsu. Issa, report. Sewa, invoices, kollox sew. Però l-invoices iżommu report tagħhom?
Le, ikollhom invoices, ma kellhomx biżjed dettalji li tista' tqabel.
Il-mistoqsija tiegħi hija, intom din is-sena partikolari 2016, sar verifika minn naħa tagħkom jekk effettivament ġewx invoice jagħti bit 63 miljun?
Mhux il-pagamenti li saru kienu 63 miljun,
sewa. Tajjeb, imma kien hemm irċivuti bi 63 miljun?
Jekk ma kienx hemm taħna nassumu jkien.
Li kien hemm ma kinux sostanzjati biżejjed l-informazzjoni.
Nassumu li kien hemm ħares Madonna ħarsu 36 tiraqas kien hemm 36 hemmhekk.
Jien qed nifhem intom mhux diskrepanza li sittur li ma kienx hemm verification
dak li. Ammonti kbar daqshekk.
Verifika li jekk il-gvern qed taħallas innaf il-
il-salari ta' teachers tal-iskel ta' knisja, per eżempju, isma, irrid tkun hemm daqshekk numru ta' teachers, daqshekk numru ta' materjal, daqshekk numru ta' fattini, whatever.
L-idejkom qed nifhem iksa l-preżunzjoni li l-invoice l-andbatet hija korretta.
Uża minn naħa ta' mhux f'dak każ biss. Jekk jien kuntrattur jien min jien qed nagħti servizzi, jekk jien naf se nibgħat kliem u se tiġi ċċekkjata, naqaf hemm.
Naħseb irridu we have to instill il-prinċipju bażiku ġri kull min minna xi mod jew ieħor miss ma' dak li huwa amministrazzjoni ta' uffiċċju kunsill lokali, ministeru, li daqs li kieku kull impjegat f'segretarjat, f'ministeru, f'awtorità, daqs li kieku int qed tixtri għalik. Jiġifieri jekk jiena qaddar tiegħi se nixtri din il-mejda, naqbad u nixtri din il-mejda, jiena hemm ċerta servizzi għaddar ġibt sit kots ma nistix ngħid, ma mhux hekk laqgħa, jiġifieri naħseb dak il-prinċipju għandna nadottaw.
Mela,
civil protection?
Mela, għamilna capital expenditure audit ta' Department ta' Protezzjoni Ċivili u wieħed mit-tenders partikolari kien approximately 1,200,000 kien l-kumpanija barranija biex tipprov di sit fire engines u ingenju ħar biex tipprov di l-fom u jissapport jom.
Intom eżaminajtu dan it-tender u sibtu dan, jew eżaminajtu tenders kollha u r-riżulta da?
Għażilna sempli, imma wieħed minn dawk li għażilna wieħed minn li jispikka kien dan it-tender partikolari. Li sibna li dawn il fire engines ġew iddeliverjati seba' xhur tard, id-dipartiment għamel tajjeb li waħħalhom il-multa. L-ogħla multa 120,000 li sibna problema kien li meta dawk kienu marru jiċċekkjawhom barra minn Malta kienu sabu li kellhom xi problemi. Ġew Malta u xorta kellhom il-problemi. U minn delivery li ġie f'Diċembru ta' 2016 sakemm konna għadna hemmhekk Settembru 2018 dawn l-inġen kienu għadhom mhumiex operation, fully operational. Sibna wkoll li kien hemm perjodu qasir mhux fit-tul, jiġifieri forsi kien hemm jiġi ġimgħa tgħid tliet ġimgħat li kienu skoperti mill-bank garanti. Jiġifieri kien problema jekk jiġi xi ħaġa tkun skopert ma tuħu xejn għax billi huma kienu ħalsuhom kollox, ma setgħux ubad pereżempju jiġbdu xi ħaġa jew biex huma jiġu jirranġaw. Jiġifieri minn dakinhar ma nafux ġara minnhom dawn l-inġen jekk u mhux functional, operational.
Fil-fejn sibtu xi tip ta' trail ta' pereżempju legal actions li setgħu ittieħdu mill-protezzjoni ċivili.
Li ħadu dik il-120,000 bħala late penalty għatawilhom mill-ammont kellhom itun.
Sew.
Dik il-pastaj.
Sew.
U kellhom il-bank garanti biex jekk ma jiġux isewwhom jistgħu jiġbulhom. Samija u 19,000 uħra.
U għalli kienet skoperta mbaddin ġiet mġenta l-bank garanti? Ġiet mġenta, ok.
Detention services. Għawnek sibna li kontinuament il-regolamenti ta' xir ta' servizzi pubbliku kienu għet iġu maqbużin, ġifri ma' kienu xir għet iġu użati. U sibna wkoll li kien hemm tender partikolari li kien ħareġ fl-2010 għall-catering company biex tipprovdi l-ikel għal third country nationals fil-closed detention centers baqa' jiġi imġedded minn sentej kien għadu għaddej sal-2016 kien għadu għaddej. Prattikament minn tender ta' 11,300,000 il-kuntratt ġie miġbut għal 14,000,000 u 130,000. U minħabba li kienu naqsu mbagħad l-immigranti li bdew jiġu Malta beda jintuża wkoll għall-ħabs, open centers. Dik kien l-ikbar nuqqas li sibna li dan it-tender baqa' jiġi mġebbet u estis issu ma jispiċċa qatt.
Però s-servizz kienet jingħatu x'hekk.
Is-servizz
kienet.
Il-Junior College. Għawnek għamilna audit fuq il-pagi u sibna li hemm Academic Resources Fund biex jgħin l-allima jibqaw updated mal-kurrikulum u biex jipprovu s-suġġett tagħhom. Kull għallim kienet jingħata 2000 euro u avolja il-Dipartiment tal-Finanzi kellu responsabilità biex jagħmel random audit check biex jara li dawn il-fondi qed jiġu issapportjati biex ċefufi, sibna li ma tantx kienu qed jagħmlu ċekkijiet.
Ma kif jew checking mhux
checking.
Kull persuna fl-academic staff kienet tidata
ammont
fil-bidu fil-bidu tas-sena kif tal-amsam jew kien gradwali.
M'iniex ċert jekk hux f'daqqa jew jaqsmu l-amma tal-sena. U ma jissekjawx li jekk hemmx irċevuti, jekk jagħmlux sens irċevuti, ma tantx kien qed
isibha. X'kienu l-kundizzjonijiet tal-grant? Il-grant kienet marbuta ma' kundizzjonijiet. Ġifieri inti tajt X amount
allowance.
Tajtomlu.
Tajtomlu.
Imbagħad inti fl-aħħar tas-sena jew ma nafx jew periodikament kellek tispjega ta' tirendi kont ta' kif użaj dak l-allowance.
U mandom jużawhom biex jissapportjaw li jibqgħu aġġornati mal-kurrikulum tagħhom u promotion ta' suġġett fl-iskejjel.
Biex jiġri jekk ma tonfoqhomx kien hemm takkanizma.
Jekk ma tonfoqhomx, suppost jieħduhom l-oklura. Ġifieri ma tkunx infaqthom.
U da jkun seħ daċċekking jagħmeltu r-riżultatkom.
Le, li sibna li ma kienux qed jiċċekkjaw jekk hemm xi dokumenti, jiġifieri. Seta ma kiċem dokumenti u ta' u minn fuċxor.
Ġi assjum dili kullħat nafaw.
Eżatt.
Di tema nikollu tam, dan ma' pasta ċekin, da' jisu, skużani
għalli. Ma' nino problem bi, ġi invoice ħarla, se ġi invoice, di naħseb hija titugni ħażina.
U kif għalli
t-għalli? Levo, ġi jek mussen jisu fondi pubbliċi para fondi privati tagħna, mussen naħodja titugni. Ma nix istant impressjoni ħażina, ħafta ta' fiċi fi jaħdmu tajjeb u jqogħdu attenti kif jonfu biex ma nagħtix impressjoni. Għax huma waħdiet imbagħad.
U fil-verità tiġi wkoll minn min qed jirċievi l-allowance, jiġifieri.
Wieħed
ma jistax jistri.
Jekk inti tinduna m'hemm checking, ovvja natura umana hija dik li hu.
Aħna nipprovaw kull sena mmorru s'għawdex. U di darba għamilna għodi.
U xi ħaġa x'inkunu importanti.
Bli ċeħuti.
F'dan l-għodi provajna noqtu l-edukazzjoni u għawdex ma kienx jaqa' taħt il-Ministeru ta' għawdex partikolari. U ċekkjajna l-inventarju fl-iskejjel kif ukoll it-tindif fl-iskejjel ukoll. Minn physical inspection li għamilna f'erba' skejjel sibna li l-maġġoranza tal-inventory items li kienu li sibna fl-iskejjel ma kienux it-tegjati fiżikament, ġi ma kellhomx il-code magħhom. Sibna wkoll li fejn kienu t-tegjati, jekk fid-database li profduna jgħidu kienu f'kamra X, sibnihom f'kamra Y. Sibna wkoll meta fittixna għall-inventory list, l-inventory list jgħadik il-karta li kollok suppost barra tal-kam biex juri x'għandek dik il-kamra. L-unika kamra li sibna minn seba kien hemm inventory list li kienet updated l-aħħar fit-8 ta' Jannar 2007. Allora ma kienx tirrifletti l-affarijiet li kien fiha dik il-kamra.
Vintage minnha.
Sibna wkoll li kien sibna kamra partikolari minn li hija affarijiet imkissrin. Li suppost kellhom jiġu written off, sibna nuqqas li inti normalment biex jiġu write off suppost jiġu approvati skont l-ammont tibqa' tilas għall-permes. Issu kulħadd jibqa' jipposponi li jagħmlu write off jitfgħu ġo kamra mitluqin. Allura ma tkunx taf inti x'għandek affarijiet li speċjali m'għandhomx użu iktar.
Ma meta tkellimtu mal-heads of school. Naħseb hija realtà li għandek numru ta' skejjer fejn għandek it-tiġdid tal-amala tad-desk tal-għalura. Meta tkellimtu mal-heads of schools, lejx li għajx ix attribuha għax m'hemmx budget, għax hemm burokrazija, għax
taħin, jiġifieri ħafna drabi nuqqas taħin Allora jispiċċaw, ma jqodux.
No, għasta ħin xiġifi.
Għax inti biex tagħmel daw ir-rajt, għax normalment tikteb il-Dipartiment Malta, mbagħad tiġi l-approval mingħand il-permes jew id-direttur skont il-każ tal-ammont. U somm ħafna drabi jitfgħu ġod il-kamra, jekk jikbulhom ma jirrispondhomx intesgħu u dejjem jakkumula.
Ma fil-burokrazija tal-oġġ.
Burokrazija.
Da, punt jidher ċkejken, imma fil-verità. Meta inti għandek da żmien equipment jiswa flus, jiġri l-iskajja governattivi għandhom equipment, ma diġ forsi f'ħar żmieni sidġu desk xkolx kien ikon naħna, ġifieri għandek kull tip ta' equipment anka breakboard u madux kif kon naħna. Jekk ma ndikx daqsxej kont jekk ma ndikx daqsxej kontrol fuq dawn resit, ma għandek xejn.
Waħda mill-affarijiet li nsibu ġifieri ma' servizz pubbliku kollu, ta' ġifieri il-gvern l-assi tiegħu. Letteralment ma jafx x'valur għandhom. Allura ovvjament jekk ma tafx il-valur tal-assi, ma tistax kif għalek jon revoli, ma tista tapplika depreciation tagħhom, la tista timmanaġġjhom aħjar, la taf meta spiċċat il-lifespan tagħhom, allura ġej ta' replacement għar-replacement tagħhom. Jiġifieri ħafna drabi jgħidulna isma ma daw l-affarijiet qed taqbdu fuq inventarju u affarijiet hekk. Inventarju qed nitkellmu fuq assi. U jekk ma nitkellmux fuq daw l-affarijiet, fuq equipment, u nitkellmu b'dal mod, mbagħad nistgħu allura ma nagħtux każ l-assi li hemm fis-settur tas-saħħa, ma nagħtux każ l-assi li hemm f'setturi l-oħrajn. U ultimately kif dejjem ngħidu l-ikbar assi li għandu l-gvern hija l-art. U għadna sal-lum mingħajr valur tal-art li għandu u jew proprjetajiet li għandu l-gvern. Jiġifieri that's why we emphasize ħafna drabi fuq dawn l-affarijiet.
Jekk fi kuntest accrue accounting, jekk se jidħol accrue accounting u d-departimenti jirdu jagħmlu balance sheets, tkun taf importanti kemm jiswa l-equipment jekk xi jekk se tagħmel balance sheet, jekk inti qas taf kemm jiswa l-equipment.
Pratikament li rridu remarkaw li San Lawrence billi skola żgħira għandu ftit studenti, l-ispiża għal kull studenti qed ta' 360 euro fis-sena waqt li n-nadur kienet biss 60 euro.
Tan-nadur maħwġi.
Le, ħabba
l-ħabba Chris. Din għal for the record, għet t-ċajta xa għal 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 għal
għal
għal għal għal biex tifu il-numri, rraj li 360 kull student u kemm hemm studenti fl-iskola tal.
Naf li San Lawrence, hemm ħafna, hemm ftit ħafna, ġifieri, għalhekk tela daqshekk.
Mr. Chairman, għonek jgħidu il-kost, jġvint jistaj jkun il-kost huwa l-istess jorib l-istess. Ma ma t-taqsmu per student, jekk għandek inqas studenti, ovvjament la ħiġi ola. It's a mathematical equation, naħseb jien.
Xorta għandek diskrepanzi bejn ċertu scale li huma tal-istess daqs, jiġbir ktibu ix-xara. U nadur huma scale primarji li bejn wieħed ieħor hemm l-istess ammont ta' studenti fihom. Però l-ispiżi hija doppju, il-probabilità jekk ikollok id-doppju cleaners, l-ispiża se tiġi doppju. Għax il-pagi huma doppju.
Identifikajtu x'iex allora din il-mistoqsija. Identifikajtu x'i wassal din id-diskrepanza jekk hux ir-ratio basically.
Hawnhekk provajna.
U jekk hemmx formula, jekk hemmx relazzjoni, ġifier x'inha tajjeb. Intom tistabbilixxu tajdu isma'. Relazzjoni das this 10 one cleaner to 20 students at Venta. M x formula, M kriterju ta' kemm biex tiddetermina isma'. Kemm tit studenti biex tiġġenera tant bżonn ta' cleaners.
Le, kien hemm problema x'a parti l-ammont ta' studenti għandek is-size tal-iskola. Jiġifieri
huwa fattur ukoll.
Jiġifieri jekk bħal San Lawrence għandek skola daqsa u hemm ftit tfal xorta tiegħu jkun hemm cleaners biex ingħatu.
San Lawrence l-average tfal f'kull klassi hija 4 sa 5 studenti f'kull klassi, però klassi xorta trid titnaddaf kuljum.
Jien naħseb li issue hija policy ta' ġifieri hemm bżonn insibu trade-off bejn it-tfal ikunu akkomodati tajjeb jekk jista' jkun ma jkunux fi skola bot ħafna. U fl-istess ħin imma l-aspett finanzjarju ma tistax ċinjora, ma nistgħux aħna nitru policy issues dik hija l-ministeru.
Hija kwistjoni ta' jekk inti tqis l-iskola primarja f'lokalità hijiex importanti, hijiex parti mill-identità tal-lokalità.
Imma hemm prezz xi tħarra staħħadi.
Hemm prezz hemm min jargumenta wkoll li mhux tajjeb għat-tfal jkunu fi klassi żgħira. Li tkun fi klassi ta' tlieta jew erba studenti u s-sena kollha fil-primarja dejjem ma l-istess tlieta erba studenti. Min naħa l-oħra wkoll għalfejn ċertu skejjel ikunu infawrin bit-tfal u ma jistgħux imorru f'dawn it-tip ta' skejjel żgħar meta d-distanzi huma qosra.
Jiena jekk eżempju ta' Sar Lawrenz biss kif taf inti minuta bot mir-iskola ta' Sar Lawrenz jew ġiex minuti hemm tarak, ġifi missu ma xulxin. U rtit għandek waħda u meta huma tant viċin ġiex minuti bot. Ġifi jekk inti tgħid it-teżi tiegħek importanti kull lokalità jkollha skola tagħha, whatever the cost.
Skola primarja.
Eżatt.
Mini xifni ta' l-iskejjel sekundarju, però hija kwistjoni ta' policy. Però fihom it-tajb u l-ħażin li jkollok lokalità li ma jkollix skola primarja, jien naħseb li l-lum iskola.
Jekk pereżempju wieħed għandu xi dibatti jekk skola ċkejkna li m'hemmx ħafna tfal tingħala u jmorru fiskola li hija viċin.
Naħseb tkun neħħejt parti mill-identità ta' dik il-lokalità.
Ija policy decision. Ekku. Bis
hemm kost. Hemm affarijiet oħra x'jistgħu jsiru. Kif ħa nagħti eżempju, pereżempju x-Xewkija għalkemm hija waħda mill-ikbar lokalitajiet t'Għawdex, l-iskola primarja veru hemm ftit studenti, għaliex għax ħafna mill-istudenti tax-Xewkija jmorru fi skejjel primarji oħra. Palissa Għawdex, pereżempju, hemm krejż biex kulħadd imur fl-iskola primarja tar-Rabat għax hija l-Happy School. Tinatat it-timbru tal-Happy School. Mela, allura inti għandek l-iskola tar-Rabat li l-klassijiet huma vera pakkjati u għandek problema fejn m'hemmx spazju.
Il-cost per student effettivament
jiżgħu. M'hemm spazju tfal fuq xulxin. Mbagħad għandek skejjel primarji żbieħ arjubzi bħal meta Sar Lawrenz, bħal meta Żebbuġ, bħal li pratikament huma vojta.
Fuq il-fils issa, il-Malta Film Commission. Kif tafu il-Malta Film Commission tingħata fond ta' flus biex jagħtu rebates lill-film production companies biex jiġu jiffilmjaw jużaw servizzi f'Malta u għal 2016 dittela tal-15 miljun u 600,000. Li rajna nuqqas kien li ma tantx kien hemm kontrolli u ma tantx għandhom biex jiċċekkjaw li fejn għandhom jiġbru taxxa bħal-income tax fuq il-pagi tal-extras u fej forsi anka jiġbru VAT ta' dawk ta' servizzi li jiprovdu il-providers li dawn il-production companies ma tantx kien jidher li hemm kontrolli. F'ċekk minnhom iċċekkjajna mal-Land Revenue aħna biex naraw jekk jaqblu s-leffers trees li ġew ikklejmjati mill-production company u li ġew iddikjar u kien hemm diskrepanzi bejnietom. Sibna wkoll li l-maġġoranza tal-invoices li provdew daw service providers il-kumpanija il-film production company kienu computer generated documents jew dokumenti li provdew stess din il-production company. U sibna ħafna invoices li kienu numerati kollha number one. Jiġifieri jekk forsi jkun hemm iktar kontrolli mill-Malta Film Commission blajnuna tad-Dipartiment tat-Taxxa, forsi nkunu iktar ċerti li niġbru t-taxxa li għandha tingħata lill-Gvern. Mater Dei Hospital, Contractual Services, 2016. Kif qed taraw mill-grafs, l-spiża dejjem tiela.
Contractual services stage tinkludi, jew x'tesklu.
Contractual services huwa dawk il-kuntratti, per eżempju, jekk inti tkun għandek l-air conditioners, il-maintenance tagħhom tqabba dak il-kuntratt u biex jerġa' jmant miegħu.
Parat tinkludi per eżempju security?
Security wkoll,
cleaning
car park,
cleaning.
Ġi servizzi kontrattwali li bqgħu għaddejn sena wara l-oħra. Sibna wkoll il-budget dejjem jiġi maqbuż kull sena, jiġi l-budget li jkun ivvotat il-Mater Dei dejjem jiġi maqbuż sena wara l-oħra. U tħalna mod partikolari fuq il-provision fuq il-car park fejn konċessjoni natat fl-2007 kienet imbidlet minħabba kienu naqsu il-parking fees u l-gvern kien spiċċa ħafer l-enwi l-concession fee ta' 300,000 apparti tel-fiħor li kien ġarra. Aħna sibna li dal-kontrat baqa' għaddej, avolja kien għal-ħames snin, spiċċa mill-2007 kien għadu in vigore anka fl-2016 meta għamilna l-audit. Naf li dal-aħħar, ma nafx kemm inxarilu, ħareġ xi concession ġdida, ma nafux id-dettalji, ma nistax nikkummenta jekk dawn li xhux ġew taw x'kasom u ġew rikoverati. L-aħħar audit kien fuq organizzazzjonijiet volontarji li jingħataw fondi mill-Ministeru tal-Dialogu Soċjali, jingħataw fondi madwar 770,000 biex jipromovu kultura ta' volontarjat u kooperazzjoni bejn l-aqdiet lokali u aqdiet internazzjonali u jingħataw fondi wkoll bħala Civil Society Fund lill-organizzazzjonijiet biex jaffirjaw ruhom ma' aqdiet barranin fl-Ewropa u biex ikunu jistgħu jattendu għal programmi barra minn Malta. Li sibna kien hemm assoċjazzjoni partikolari li nagħta 30,000 euro fis-sena li ma kienx hemm evidenza biex jissostanzjaw dal-ammont. Sibna wkoll li madwar 1,500 natat biex jorganizzaw meeting f'Malta meta suppost daw kellhom jintużaw għal meetings barra minn Malta.
Kifini li, ma
il-fondi suppost jingħataw biex inti tkun tista' ssifer barra minn Malta u tiltaqa' ma' gruppi barrani. U ngħataw minflok biex organizzaw seminar f'Malta ġi kontra regolamenti.
Din huwa suġġett jiena qarbex jiena naħdem ħafna NGOs, speċjalment sportivi, u nifhem ħafna NGOs jaħdmu mingħajr m'għandhom setup organizzat, ġifieri inti ħafna drabi biex tieħu fondi governattivi trid tipproduċi accounts, trid turi kif hemm faqthom. Issa mhux qed ngħid ħafna NGOs m'għandhomx ta' setups biex tqabbad accountant jew biex ikollok awditur mhix easy. Imma fl-istess ħin fi waqt inapprezza d-diffikultajiet, tajjeb inżommu ċertu sejjetà ma jistax il-gvern jagħti fondi kif ġiġi u m'hemmx accountability fejn jintnefqu kif qed jintnefqu. Ok, l-ammonti mhumiex kbar meta tqis dejn ministeri oħra mhux ammonti kbar, però nemmen għandna bżonn li naħsbu ftit biex da s-settur jiġi jiżjed jaħdem kif suppost.
Ċafna, jiena xtaqt immu daqsxejn lura. Fuq layers of revenue. Fej l-ammonti mhuwiex għaxar telef huma ammonti astronomiċi. Dan ir-rapport intom tikkummentaw li fit 2016 kien hemm 3 billion arretrat, jekk m'issej żbarjar il-kolleġuni, il-bieraħ il-budget kien ta' 4.23 billion. Jiġifieri jekk niftakar biċ-ċifra eżatt, il-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi ħabbar budget li ħajjiswa lill-pajjiż 4.3 billion biex tifhmu d-dimensjoni ta' xi titkellmu. Hawnhekk qed titkellmu fit 2016 il-gvern kellu arrears li kellu flus li setaw kienu tiegħu mhux tiegħu maġa marhomx ta' 3 billion, which is a lot. More preoccupying fuq bidlik hija li 59% huma time barred qed nifhem preskritti. Jek ta' tuna da' xej.
Eħe, di li diskussjoni. Għamet fi PAC jien il-mi 10 snin, jien nejo u kull sena kienet un fi PAC di diskussjoni. Għandek raġun. Kif jaff, naħseb iżjed minn nisih binu għax kien accountant general, ġa finalmentu ma jgħaw taħt accountant general u kol. U mux jgħaw fil-sens kienu jrapportaw il-ministeri bit-teżor. Aħna nemnu li di figura kem għandu juhu gvern hija overstated. Ġivi għet neduwa. Din il-gvern de facto mandux jieħu għajkemm huwa rapportati. Aħna nemnu li dik il-figura overstated. Hija overstated kif qed tgħid tajjeb inti. Għax bej weħed uħra 1.7 billion, il-ċansi jena nejta zero, il-ċansi si jinġabru, issa għalix ma tittiħeċ azzjoni biex daw jinqataw minn fuq il-kont, ba'
varieti of reasons. Dawn ikun primarjament, meta ngħidlek, tkun ngħidlek it-tribillion. Tribillion, that's a lot of money.
It-tribillion jandu jħu gvern, totalità.
U maxix, taxxa li manġabriċ, VAT li
manġabriċ, VAT u
manġabriċ, servizzi li ma tħallsux.
Jekk nidem għandu jħallas multa qed nifhem mhux hekk lil ta' natura kriminali.
Ekku.
Jiena s-far żgħin u m'għandix xi jisimgħu hekk, ma s-far żgħin.
Kif qed jgħid l-Awditur Ġenerali xejlulu, din kemm il-darba konna niddiskutuha. Il-fatt li pereżempju jekk ma tibgħatx anqas qabel hekk kienet ma nafx x'issimha nassumu l-istess. Jekk ma tibgħatx ir-return tal-VAT, is-sistema automatically se tellalek, se tagħmellek
multa,
multa
fine, fine
minn hekk. Tikkalkulalek xi ħaġa hi estimate hi jiġifieri ħafna drabi huma ammonti li laqqas biss ikunu due, imma mis-sistema jekk tieħu jekk tmur tiċċekkja s-sistema, ħassiba li
hija due. Il-figura ta' 3 billion.
Infatti, infatti.
Il-figura ta' 3 billion. Ija ja figura mhux li wasalt għalih intom li ġibtu sourced minn fej.
Book value. Kif jiġu rapportat lit-teżor mid-dipartiment.
Jiena fis-summary page 9 qiegħda. 206.
Minn page 206 il-qudiem hemm diversi items jiġifieri li qegħdin maqsumin tajjeb ħafna.
Dawk as given by the respective departments.
Jiġifieri b'mod uffiċjali id-dipartiment ikollha tal-gvern.
Daqqa
rrapportaw illi hemm jakkumalaw għal 3 billion.
Nofsom u
overstated.
Iżjed minn nofsom.
Mhux overstated, statute bar. U allura jiġu statute barred.
Ma bad statute barred biex biżejjed. Għax
il-preskrizzjoni fil konfront
tal-gvern. Suppost xi ħadd jieħu azzjoni biex jiġu written off. Issu for a variety of reasons ħadd ma jħodha issa.
Jiġi ċifra li għamilt referenza li għal iċ-ċifra li għamilt referenza li hija akkumlu ta' snin twalek.
Ma jekk istaqsini opinjoni
tiegħi. Għadhom jidru fil-kodba.
Jekk istaqsini opinjoni tiegħi taħseb jiġbor xi darba se jiġboru, jiena ngħidlek ħab percentaġġ qawwi minnhom forget it. Biss se jinġabru. Qatt mhumiex toħuq tiegħi anti. Ma kull sena di kull sena meta naqbdu das-suġġett għax il-financial estimates tat-teżor kull sena niddiskutuhom.
Però hemm kważi biljun. Jiet titkellmu fuq 353 billion u 693 million u ma deemed recoverable or considered recoverable. Allora begs the question, why haven't they been recovered?
Iba tu għad-departiment imsaqsuwa. Kif dejjem nagħmel PAC?
Ġi palma inti qatt, sorgħu, palma inti qatt li hemm 1.7 billion. Statute not proprio di dare li ħajkun ħafna diffiċli biex tiġborob minna l-oħra hemm billion another 1 billion illi huma considered recoverable or deemed recoverable. U allura l-mistoqsija tiegħi intom fl-analiżi li għamiltu x'inhi l-stumbling block biex dawn il-biljun jinġabru u għandkom xi idea kemm huma
jiena naħseb issa m'għandix x'inhi nistema
inkonsider.
Naħseb hija noqgħas enforcement kieku għandi ntik raġuni waħda għaliex noqgħas enforcement issa jien naf pereżempju meta kont permanent secretary kellna każi ma jinġabrux kejjiet ta' GPD ta' Government Property Division. Hemm kejjiet kemm residenzjarju kemm kummerċjali niftakar dert
quddiem.
Niftakar dert quddiem dal PAC ovvjament fi parlament antik u kont mitru spiegazzjoni se nippruvaw namru biex nibdew niġbuha bo konna mirna pjan. Effettivament ma bqajx naħdem hemm nafsar minnu dar pjan, imma pereżempju għandek ammont ta' nies ma jħarsux il-GPD ta' tajkirjiet tagħhom. Issa id-deċiżjoni x'taħodar dik il-proprjetà jekk għandek nies anke kummerċjali.
Ngħid soul jum recurrence, ġi inti għandek recurrent amount, sena ħuq sena ma jitħarsu x'ta' megrux. One off, which I had.
Exactly.
You could not like down on my Erica's pala profile. Oh, my shahat, we have half nani, we have half multi, oh, my so hard. Oh, my, this test needs to be on the recurrent payment due, a yearly ground rent, a yearly whatever.
And the mix, imma kif qal id-deputat Awditur Ġenerali ġifi l-ammonti kbar huma income tax, vet u xi ftit dwana dak huma ammonti kbar ta' ġifi hemmhekk it-tħul ta' gvern minn hemm jiġi. U social security contributions.
Xi mistoqsijiet oħra?
Dak ifett, dak in overview.
Ecco, jina naħseb kienet laqgħa utili ħafna u naturalment issa sta għalda l-kumitat. Inti semmejt data meta ħajoħroġ allura. Allura naħseb ikun għaqli li bħala public accounts
kontrol.
Min ikkommentar ma nikkommentu ruħna. Illi tajjeb illi la darba issa fil-viċin ħajoħroġ ir-rapport li segwi. Dan ir-rapport, naturalment. Ma jgħajġax jizamina dawn l-erja, sa jkunu erja differenti, jkunu naħseb li sexin bħal tal-lum jkun li naġaw namlu wahda, jew iktar minn sezzjoni wahda, u forsi jkunu nistgħu nifokaw fuq ċerti aspetti ta' dan ir-rapport.
L-aġenda hija f'idejkom ovvjament, ma jnemm ċertu dipartiment u ċerti entitajiet, tajjeb is-diskussjoni u ġibu hawnhekk il-permsex u l-uffiċjali u anke intom tkunu tistgħu taraw x'qed isir biex jiġu indirizzati li x'jus inkunu qajjim.
Grazie.
Nistaqbel titil u jina xi ħaġa l-għamilta b'mod korretti. Illi nifirħilkom tax-xogħol li qegħdin tagħmlu. Illum kemm titħlu b'mod metikolus u fid-dettall, mhux biss fi xhus ta' flus biss imma anke fejn semmejtu l-istokk, l-inventarju. U naħseb in-National Audit Office huwa mudell ta' ta' kif wieħed irid iħares lejh. Għadta fil-passat nibqa' ngħidha mhux bil-forsi li naqblu ma' kull conclusion li taslu għalija, biss però wieħed ċertament ma jistax jikkritika l-mod kif qegħdin taħdmu. Naħseb huwa mudell ta' serjetà, mudell naturalment ta' kontabilità. U issaħħaħ ukoll is-sistema ta' separation of powers fl-opinjoni tiegħi fis-sens li għandek assiż fuq il-gvern. U naħseb huwa ta' pjaċir ukoll li wieħed jara li fuq dak li jagħmel li tagħmel l-amministrazzjoni ikun hemm min qed jissorvelja anke biex l-amministrazzjoni tibqa' dejjem on its toes bażikament, jiġi dejjem taf li qed tiġi checked, taf li qed tiġi vetted, fl-aħħar mill-aħħar hemm rapporti bil-miktub. U forsina punt żgħir jekk hux qed ikun hemm follow-up tal-konklużjonijiet tagħkom, jiġifieri llum eżaminajna għas-sena 2016, jekk isirx follow-up billi l-bidliet illi qed tissuġġerixxu intom kif għadna aktar qabel daqat mhux se jkollok sistema perfetta, però jekk qed ikun hemm follow-up biex il-bidliet li tissuġġerixxu jiġu implementati.
Kun hemm żewġ follow-ups, waħda qed issim minnha governattiva, waħda issim minnha. Minna fit 31st October meta naħseb next week u jiġi. Se noħorġu follow-up report, batna 10 audits konna minnhom testin ebba siniru, se niġu għandkom, nedikom hawnhekk implementata, hawnhekk ma sar xejn, hawnhekk ha dependenti.
Inkludi dan ir-rapport?
No, mhux da. Hemm partijiet żgħar minnu, ma mhux dakollu. Dar rapport imbagħad il-gvern joħroġ governance report jeduru tliet sena. Fejn jaqbdu miżuri wieħed wieħed, i-proposti tagħna wieħed wieħed. U l-internal audit tiċċertifika sar minnu. Bej wieħed u ieħor interessanti żewġ eżerċizzi separati, bħala riżultati kumplimentaw biex xulxin. Bej wieħed u ieħor ftit iżjed minn 80% ta' miżuri tagħna qed jittieħdu konsiderazzjoni jiġu wetqa'. Tgħid biżejjed naħseb mhux biżejjed, jiġifieri qatt mhux biżejjed. Meta mbagħad dipartimenti jaħdmu perfetti, mbagħad naħoħren jew ma jkunx hemm bżonn wiżjed. Jalla nagħmlu. Jiġifieri imma naħseb għandna nibqgħu. Imma huwa bidu tajjeb ħafna jiena nemmen nintaqgħu ma' kollegi tagħna ftit minnhom 80%, 80% tajjeb ħafna. Għax hemm pajjiżi fejn mhux daqshekk. Jiġifieri naħseb qegħdin on the right track. Grazie, thank you.
Mela, tilqux għalissa Robert fost liftehmu now the way forward. Mela, il-laqa għal-ġurnata għal-data oħra li tiġi komunikata iktar qoddim. Grazie.